Euskadi Irratia.
Hogeita iru minutu goizeko amarrak izateko, iraganera begiratzen badiogu pentsaliteke eta esan liteke Artisau Garagardo ekoizpen ohitura handirik ez duela izan gureak, Artisau Garagardo ekoizpenak, baina bost urte badira sektorearen argazki aldatzen ari dela, Artisau Garagardoa indarrez sartu baita gurean. Artisau Garagardoa Europako beste herrietan, bereziki Estatu Batuetan eta orain gurera heldu da eta datuek erakusten dute artisau ekoizpena egiten duten enpresak biderkatu egin direla hoien justos.
Bai, zerrenda entzutea besterik ez dago, Mala Gizona, Bidasoa, Gros, Basque Brewery Project, Olañeta, Naparbiera, Kerbeltz, Eki, Etxeandia, Garagarroek, La Superbe, Pagoa, zerrenda luzea da eta amaigabea ere batzuentzat. Artisau sektoreko ordezkariei egin diegu galdera eta begira, Inigo, aitortu digute beraiei ere gaur egun zaila egiten zaiela esatea zenbat garagardo artisau daude.
Eta seguru gure entzulek ezagutuko dutela guk aipatu ez dugunen bat, zerrenda osatzera badakizue, WhatsApp zenbakian laguntzeko modua baduzue, 688-666-000 zenbakia. Lurraldeka sailkapenik egin liteke hoien, eh?
Sailkapena ez, baina begiratzen badugu lurralde guztietara agian Bizkaia eta Gipuzkoan daudela zenbakiak begiratuta enpresa gehienak, baina iparraldean badakoizpena, Nafarroa eta Araban ere, eta geroz eta gehiago dira produktoriak propio saltzeko ireki dituzten tabernak, Beer Garden edo Garagardo lorategiak moduen ezagutzen diren horiek, Alemaniatik datozenak gainera. Orain gutxi sortu zen Euskal Herriko Garagardo elkartea, eta aneman dizkigute datuak. 30 Garagardo marka baino gehiago omen ditugu, fabrikak Euskal Herrian ezarrita daudenak 10 dira, Garagardo tabernak, orain Brew Pub izenarekin ezagutzen ditugun horiek, 8 gutxienez. Guk bi Garagardo enpresa besitatu ditugu. Hainbat urtez, Euskal Herretik kanpo ekoiztu eta Donostian fabrika eta taberna ireki berri duen Gros Garagardo etxea, eta Urdulizen dagoen Etxegandia Garaurdak, esango dute, Garardauak etxeko nagusiarekin, Jon Etxeandiarekin, egon gara. Bera da gainera, Euskal Herriko Garagardo elkarteko diruzaina.
Bueno, moda edo agian pixka tatxez da ibi izan gara, eh? Beste herrialde batxuetan, adibidez Estatu Batuetan aspalditik, eta gaur egun 12-15 ingurukoa da badeken merkatua, ez da? Eta guk nino 1 bere ez gara llegaten. Pizka datxetik, da ditxez da.
Bueno, ba, agian oin dela 5 inguru, 4 agian, hasi zen pizkatola indartxu naiz, eta gure bazkiden artean bada batzuk, ba, inkluso 20 baino gehiago dituenak, ez da? Ba, hor dago Oiartzungo Pagoak adibidez, edo 10 ba, Baiasek Izarran, edo, bueno, Izarra, Murgia parte horretan, Eta neu bere ba 10 inguru hor dabiltzez, baina bueno, orain holan buna edo, indartxu 4 holan izan dela. Erresuma Batuan, Italian bere indartxu sartu da, Alemanian agian, bueno, beste ohitura bat egoan, betianik izan dira oso garagardo sale, baina agian garagardo berri hauen hor sale tasuna oso orain gitxikoa da, Frantzian bere bai. Bai, aspalditik. Adibidez, Iparrezko Alderrian antxinagotik dago, iturratxu hau. Agian, amabost urtetik ona. A ber, datuak da batetik gero eta fabrika gehiago duzela. Hori, ba, Bizkaian bate izan zen hain dela 10 inguru, itxie duen, gero gehu monta gendun, baina bain, 7 fabrika dira, adibidez Bizkaian. Gipuzkoan 10 fabrika eta Araban, 3 fabrika, hori daturik eta aipagarriena. Elkartean, 10 fabrika dauz, 10 fabrika dira. Eta guztira erkidegoan, 20. Osa, danak ez daude elkartean. Ba, guztira 32 fabrika daude, Euskal Herri mailan. Erkidegoan kapazitatea edo 3 milioi litrokoa kalkuletzen dugu dela. Hori egiteko kapaz gara, guztien artean, zenbat egiten dan, nik alkoholtzen dut milioiaren inguruan ebiliko da, milioi bat litro. Bueno, indela 10 urte, esan ez bat ere egiten, zero. Baina ez dut, nire ustez minimoa, 4% merkatuaren kuota litzake, hori da minimoa, eta 1% edo ez gara llega ondino. Hori bai, apurka-apurka egin beharreko lana da, pizkat balorean jarriz,
Euskal Garagardoa, eta hori da elkartearen helburua.
Euskal Herrian pentsa milioi bateko izten dute, eta 3 milioi litro ekoiztera iritsi omen litezke, horregatik esaten digute eta sinetsita daude Euskal Herriko Garagardo elkartean artisau garagardoa garapen bide luzea duen sektorea dela.
Eta tarte hau baliatu nahi dugu guk, orain arte aipatu ez ditugun Euskal Herriko garagardo motak izenak ezagutzeko, eta entzulea laguntzen ari zaizkigu. Debako borborra, ahaztu zaizue, dio batek, ostiralero dastagai. Beste entzule batek onako izena beman digu, beste garagardo bat, morlako, eharra. Eta hirugarren bat ere bai, oraingoz jaso duguna, Tito Blas Gorlizko garagardo artisau gozo-gozoa.
Zerrenda luzea dela esan bai. Dugu, eta aipagarria beste hau ere, gaztea dela sektorea, ekoizlen datuak begiratzen baditugu, salbuespenak salbuespen, 30 urte inguruko ekintzaileak dira gehienak. Horren adibide bat ekarri dizuegu, Gros Garagardo etxearena. Etxera Donostiara bueltatu da hainbat urtetan Valentzian eta Nafarroan ekoizten aritu ondoren. Donostiako igarauzoan fabrika eta era berean taberna den gunea zabaldu dute. Orain dela hilabete eskas, hiru gazte hasi zuten proiektu hori, horietako bi Andoni Galdos eta Aitor Azurki dira.
Bueno, nik 12 urte namazkin lan berdinean da aldatzeko gogokin. Eta beti pentsatzen zeo zer egiteko honek abuz. Eta egun batean etxean neola neskakin telebista ikusten dokumental bat botatzuten garagardo artisaibari buruz. Eta zuzenean neska izan nion lan hautziko dut eta garagardo marka bat sortuko dut. Eta hola izan zen, eta hilabete gutxi buruan martxan ginen.
Bai, bueno, gero batu ginen beste bi lagun irurak groseko gaina auzo berberekoak, eta ala zizan kontua, ala zizan pixka bat ibilbidea. Auzoa bezala, iruro Donostiarra geha, eta bueno, ba, auzoak badaka gaina izena oso beresia da, naztan doni?
Bai, auzoaren izenak indarra daka, ez da izen lokal bat, eta guke se bat gehiago jarri genion, hola ingelesez nazkagarria esan nahi du, eta bueno, ba, horrekin jokua egin nahi genuen.
Katalanieraz esan digute bai, eta frantsesez uste dut potoloa esan nahi dula, grosa femenino, eta gros maskulino bezala, ordu, bueno, bazekan bere grazia, ezta?
Irutuzta idan oso rollo nahi mantzian dokumental horrek. Zuk zerbait sortzea, jendeak dastatu alizatea.
Azkenean da zuk zeuk produktzitzen dezun gauza bat, ez zuretzako bakarrik, inguruko entzako ere bai, zure ilusio guztiarekin, proiektu bat zerotik hasita, horre badaka ez bere funtsa, ezta?
Gros, etxean 5 urte daramatzate garagardoan lanean, garagardo sektore honetan lanean, eta erabat aldatu dela konturatu dira.
Ba, zeharo aldatu da. Hasiera batean oso taberna gutxi zeuden garagardo artisaua saltzen zutenak, eta 5 urte hauetan, jode, ba, sortu dira negozio pila bat garagardoaren inguruan, taberna berri asko iriki dira, eta bueno, taberna tradizionaletan ere aurki ditzazkezu garagardo artisauak, eta gehien bat jendeak ezagutu du produktua, eta jendeak produktua eskatzen du, produktua edaten du.
Nola esatearen, oraindik etzegon garagardo artisauaren kultura hori, ezta pixka bat sartu bertzen jendea, ez egin bertzen nola esatearen, ezta ardoarena bazegon, baino garagardoarena ez. Orduan gure jungea pixkana, gaina eske hala izan da. Tabernaz taberna, ematen dastatzeko, tabernei gustatzen zitzaien, batzuk arraro, zer arraroa, zer da hau, ba, oso jendeak, bueno, erreakzio ezberdina zitun, eta azkenen bai, jumbar izan gehala pixka bat, komi artean kulturizatzen hori esatearen, ezta jendea pixka bat mundu honetan sartzen.
Donostin da Gasteizen, batez ere Gasteizen azkarrago zabaldu zen beste lekutan, baina Bilbo pixka bat mantsoago junda, baina ja martxe hartu du, eta ba, normalan ez beti herrietan, herri txikitan mantsoago dijoa zolako gauza, baina hasi da ja martxe hartzen. Ba, gu hasi ginen hilabetean 500 litro egiten, eta orain alditugu egin 2500 egun bakarrean. Bueno, merkatua handitu da, guk beste punto profesionalagoa daukagu, eta hasiera batean ba, produkzioa txikia zen, etxetik kanpo egiten genulako, eta ba, apostu bazalako. Hasiera batean Valentziko lagun batzukin hasi ginen, eta urte bat ez egun ginen baikin lanean, eta gero Nafarroa jun ginen, Nafarroko fabrika batetara, bertan beste 3 urte dugu ginen. taller itxe izan momentu bat, esan, bueno, hauria zirte dozart. Aurrera edo negozioa itxi edo gure lantegi propioa montatu. Zenbat eta gertuen saldu, hobe, baina, bueno, mundu guztira irekita gaude.
Bueno, badakigu ja, bai, badakigu ja, fabrikak badirela saltzen Japonian, Amerikako estatu batuetan, bai, bai, ari dira ja, artisau birra euskalduna saltzen ja munduan zehar, bai, bai, zalantzari gabe, eta gure, bai, bueno, Andonik esan duen bezala, gure deietako bada, batez ere, kilometro zero hemen saltzea, ez, pixka filosofi hori dakagulako, baina, bueno, kanporare saldu behar balin bada, salduko dugu zalantzari gabe.
Gara gartu artisau azari gara, baina esango dizuegu, kaso honetan grosoko ardura dunei, etzaizkiela etiketak gehiegi gustatzen. Ez dute begi honez ikusi, produktuari artisau abizena jartzea.
Guk garagardoa egiten dugulako. Azkenean artisau garagardoa esaten dugu, ba, jendeak jakin dezan zerbait ezberdina dela. Oituta dagon garagardo hortaz aparte beste garagardoa dagola. Baina garagardoa da. Eta gaur egun guk egiten dugun garagardoak igual zer ikusi gehiago daka urte askotan egin den garagardoarekin, gaur egun industrialek egiten dutenarekin alderatuz. Nei irutzen zait, ba, merkatu, ezakit nola esan, ba, merkado medieval edo horrelako rollo bat ematen dit, guk egiten dugu, guk sekulako dirutza dakau hemen sartuta, sekulako makinak, eta gure lana oso profesionala da. Eta artisau puntu horrek, ezakit, igual jendeari belarrira ez di ondo ematen. Igual pentsa dezake, ba, etxean egiten degula edo garaje batean, eta keba hau fabrika bada, eta lizentzia guztik eta baimen guzti dauzkagu beste fabrika industrial bezala, eta prozesu industrialak dira.
Etiketa hori ja jarrita zegoen, ezta, Andonik esan duen bezala, azkenean bereizteko, etiketa beti bereizteko egiten dira, ezta, bata bestaren gandik bereizteko batzuk ere itzen diote besteari garagardo korrikalaria, bueno, ez dakit, etiketak dira azkenean, norberak interpreta dezala eta abizena jarrezala nahi duna.
Bai, bueno, zerbait desberdina dalako, zerbait berri dalako, eta ba, azkeneko urtetan hipsterroi hori modan jarri dalako, baina gu ez gara bate hipsterrak, gu jender nahiko normala gara.
Nik argi dakadana da, hau zala moda bat, hau kultura badela, etorri dela geratzeko, beste gauza asko bezala, eta hortaz moda zaratago joan behar dela, alegia kultura baden enean, ez da bakarrik edatea da horren inguruan dagon mundu bat, ez da, esan genezak ez, sagardoaren abezela, edo txakolinaren abezela, esate baterako, mundu badago. Hortaz netzako, bueno, hipsterrakin lotzea, edo beste gauza batzukin lotzea, ba, ez du zentzurik.
Ba, zerbait berria izateak ez du esan nahi moda bat zarela. Berria zera, ba, gauzak momentu batean sortzen direlako. Dana izan da berrian momentu batean, baina bueno, hau urte askotako produktua da, ez da.
Gainera kontuan hartuta gaztedia belaunaldi berria nola dato zen, garaipena eskuartean dugu batez ere moda eta kulturaren kontuan, moda bat izango delakoan enago. Nik uste niretzako ja kultura bat da, jendeak, gazteak hori demandatzen duelako, hori eskatzen du azkenean. Normalen jendeak edozein herriko jaietan, edozein lekutan ja garagardo daten du, edozein larun batetan garagardo daten du. Inkluso ja, bazkaritan ere bai, jendea hasi da ja garagardoa eramaten beste hainbat edarien ordez, ezta? Hortaz, bueno, nik uste modatikan agatago doala.
Zulek jakinarazten dizkiguten izen gehiago, Naparbier, baina hori aipatu dugu, ja, nahi,
bai.
Eta Brio and Roll, ere bai, Iruñean. Eta honek bide batez dio, Andoainen badutela, horrelako garagardo asko dituen taberna bat, Andoainen Ola Jauna izenekoa. Produktua nahiko berria da, eta berarekin dakarroian akaso berritasunarekin batera prezio garestiagoa.
Bai, eta hori agian Andoaingo taberna horretan jakingo dute. Horri buruz galdetu diegu ekoizlei, ikusi ditugulako tabernetan, artisau garagardo kaina, 6, 7 eta 8 eurotan prezioa, etxe handia, garardauak eta gros etxekoei, horri buruz ere galdetu diegu.
Izte zen ez du prezioa da okionez. Kalidadere bai ordaindu behar da, baina nik uste konparatuta ohiko gara horrekin prezio hau baxua dela, merkea dela. Azkenean ematen nahi gain produktua darako lehen mailako izugarrizko zaporearekin, esan dizuan bezala, kalidade honekoakin hortaz. Prezioa da okionez, nik uste prezioa bikaina dela, inbardena da, esan bezala, kulturizatzen jun jalegia, jendea jun dadila, konturatzen erosten duna zer dan eta kostua zintzu diran eta balioa zein dan.
Produktuaren prezioa lehen gaiek markatzen dute eta horren kontra ezin dugu zer egin. Guk erabiltzen dugu gure eskura dauden lehen gairik onenak, ez dugu produktua merketzen arroza edo hartoa erabiltzen edo siropeak edo horrelako historiak erabiltzen eta bueno, produktua prezioa dauka, gero distribuzio badago, tabernak ere irabazi behar du, denontzat egon behar da banatzeko.
Argi dagoena da, garagardo hau kontsumituz, artisa gara gara, edo nahi zumezela deitu, hemen geratzen dela dirua, hemengo jendeari ematen duzula dirua, esan nahi, horre ere bai, kilometro zeroaren garrantzia badago ratzean, esan nahi, zuk ordaintzen duzun dirua badakizu geratuko dela, azkenean Euskal Herria hobetzeko eta aurrera ateratzeko.
Bueno, hor petxe behar da ere bai, aritu, arren egun egon txan murgian, boga baiaz bat hartzen, eta bita hogei, kaina, zan, baiaz horren kaina. Zekru dena da, zaietu gargara, bere, gu badoko bolan nahiko, hor ekoizlek. Zuzenean, edo harik eta zuzenean, jendearen gana urbiltzen edo jendeari saltzen, ezta? Laburtzen bide hori, klar, erdian bitartekariak eta tabernariak saltzen badoguz, orduan hori egiten dena da, ba, handitzen joan, handitzen doa presioa. Ni ustez urrengo erronka, gure urrengo erronka, hori ze izan behar du, urbildu pizkat jendearen gana. Eta merketu, klar, merketzeko, klar. Normalean euro terdian saltzen duguk, bila zergak eta barne. Hori izaten da holan, bueno, ba, standard bat, edo prezio holan normala. Bai, eta kaina bat, ba, hortik 2 euro eta erdi gehien ez, guk zuzenean salduta, eh? Gero, claro, gero, ba, bitartekariak daudenean, ba, horiek gehitu ez.
Ekoizleak sinetsita daude, garagardoak hartu diola jada lekua, ardoari eta zabaltzen jarraitzeko asmoa dute.
Bueno, nik uste ardoaia nahiko jipoitua dagoela, garagardoak nahiko jipoitu dula ardoa azkeneko urtetan. Eta ez, inbardeguna da lan jendeak produktua ezagutu da. Gurea eta besteena, artisau garagardoa globalean. Eta
oro har oso produktu ona delako, lehen gai, Andonik zan du bezala, lehen gai kalitatezkoekin, prozesuak mantenduz, prozesu naturalak mantenduz, ez egikaritzaren prozesua mantenduz, esan nahi dut. Horre ja, kalidade, lehenengo maileko kalidade bat emate dizu. Eta orduan gure helburu ere izango da, gero, saltzea, hori pixka kultura izatzea, hori indikan ere Euskal Herrian jendeari helarazi behar zailako, ohiko garagardo ez gain, beste garagardo mundu badagola, salgiak, orain arteko garagardo ez gain beste mundu badago. Ardoa bezala, zuk esan duzu bezala, orain deno dakigu, ardo mailan mundu pilo bat daudela, ezta? Ardo desberdinak, garagardo munduan ere bai berdin-berdina da. Garagardoa denetatik dago.
Denetatik dago eta probatzeko deia egiten digute artisa garagardoa ekoizan duten enpresa hauetan. Datu bat bakarrik, zenbat garagardo kontsumitzen den hori ere galdetu diegulako. Hego Euskal Herrian elkarteak eman dizkigun datuen arabera, 28 litro urteko persona bakoitzeko.
Hori asko da?
Hori oso gutxi omen da. Adibidea jarrita, Txekiar Errepublikan 143 personako urtean, Alemanian 106, edo eta Austrian 105, 100-tik gora beste herrialdeetan. Hori bai, Frantzian kontsumitzen den bataz bestekotik gora mengabiltza, eta Espainiar estatuan kontsumitzen denaren azpitik.
Iragarkiak eta segituen itxasomen diruzek.